Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во продолжение, слушнете прилог за најновиот владин суфицит на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Владата го испорача првиот последователен буџетски суфицит во речиси две децении. Благаникот Джим Чамерс ја слави економската победа, но буџетите на домакинствата широм земјата се уште се борат да се одржат во услови на криза на трошоците за живот. Од прилогот на Рања Јалап за SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
Победа за владата. Подобар буџетски резултат од очекуваното. Вкупен суфицит од 15,8 милиарди долари за минатата финансиска година во првиот последователен суфицит од средината на 2000-тите. Благаникот Джим Чамерс вели дека помалото трошење ја промени позицијата, а не повисоките даноци.
This surplus is bigger at the end of the financial year than we anticipated in May, not because taxes are higher, but because spending is lower. Spending in the last financial year was much lower than anticipated at budget, and revenue was lower as well. Spending was down by around twice as much as revenue was down. So this bigger surplus is not because we taxed more, it's because we spent less.
Тој вели дека исходот е доказ за економската зрелост на лабористите и дека тоа немаше да се случи без нивното одговорно економско управување, ограничување на трошењето, заштедите и економските и фискални одлуки.
It wouldn't have happened without our responsible economic management. It wouldn't have happened without our spending restraint, without our savings. And it wouldn't have happened without the way that we've taken the right economic and fiscal decisions for the right economic and fiscal reasons.
Вкупниот приход беше 3,7 милиарди долари понизок од прогнозите, а вишокот беше пронајден преку помалиот трошок за програми. Доктор Джон Хокинс, виш предавач по економија на Универзитетот во Камбера, вели дека некои од заштедите биле надвор од контролата на владата. Пример, доцнењето со некои транспортни проекти поради лошо време за кои не биле потрошени онолку средства колку што се очекувало, изјави Хокинс.
The reason the surplus is a bit bigger than the budget number is mostly delays to various things. So for example, some transport projects, there was bad weather, so they haven't done as much work as they were expecting, and so they haven't spent as quite as much money as they expected.
Вклучително и доцнењето на договорите со државите и државни одложувања за постигнување на пресвртници на програмите за образование, далечинско домување, здравство, вода и животна средина. Пониската од очекуваната побарувачка за нега на стари лица, NDIS, плаќањата за вакцинација на COVID-19, притворот на копно и некои програми за грантови го сочинуваат останатото. Доктор Хокинс вели тоа донекаде покажува дисциплина од страна на владата.
It's not a big change in what the surplus was projected in the budget. It's not a huge deal, but I mean they have been disciplined in that they've resisted the temptation to spend a lot of money, and the budget estimates of how much revenue they get and how much they spend have been more or less accurate.
Но со оглед на тоа што поголемиот дел од земјата се бори низ кризата со трошоците за живот, независната сенаторка Джаки Ламби за каналот 7 рече дека тоа не е приоритет за повеќето австралици и дека никој не дава пет пари за вишокот. Но доколку луѓето почнат да дискутираат на таа тема, вели Ламби, тие би прашале како да добијат дел од тој вишок за да можат да стават леп и млеко на трпезата.
Nobody gives a stuff about a surplus, mate. I can assure you right now, people are doing it hard out there. Nobody's talking about a surplus, and if they were and they truly understood, they'd be saying, well, how about you put some of that surplus out to us, so we can put bread and milk on the table for our kids.
Ова мислење го подржа портпаролот на опозицијата за финансии Ангус Тейлор, кој додаде дека не гледа вишок за домакинствата, чиј стандард на живење всушност е уназаден во последниве две години.
Well, we're not seeing household surpluses. In fact, households have been going backwards. Their standard of living has collapsed in the last two years. And frankly, Australian households want a pathway to restore their standard of living, but there is absolutely no sign of that from this government.
Доктор Чамерс вели дека намалените трошоци овозможуваат мерки поврзани со трошоците за живот. Чамес вели вишоците се за борба против инфлацијата, правење простор за олеснување на трошоците за живот, градење отпор против глобалната економска несигурност и исплаќање на либералниот долг што го наследиле за да плакаме помала камата.
These surpluses are all about fighting inflation, making room for cost of living relief, building a buffer against global economic uncertainty and also paying down the liberal debt that we inherited so that we pay less interest on it.
Владата проценува дека ќе заштеди околу 80 милиарди долари во камати со намалувањето на државниот долг. Доктор Хокинс вели дека средствата може да се потрошат на програми за училишта и болници и дека суфицитот исто така покажува дека има помалку потреба да се оданочуваат луѓето.
That means is more money to spend on schools and hospitals, or there's less need to tax people.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.